Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity finoana ity dia roma manomboka ny volana janoary sika izao a mbola terina trany ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy raha izao ianao vao tafaraka amin'ny radio Tombosiko eto amin'ity fandarana finoana ity. Androany a dia fantoka amin'ny tantara ny fandarantsika satria rehefa toy izao no iresantsika indrindra andalianantsika ny tantara ny fiangonana iaraka amintsika i Mopera Abdon Rafidson. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny vanimpotoana izay nisiny ny vikaria apostolika ny tantana ny monseigneur Kaze, izany hoe tany amin'ny taona 58 sy 8 sy arivo ka hatramin'ny taona 120 sy 7 sy arivo. Lohan'ny resantsika nitohy ny tantara izany a dia hoentiny Mopera Abdonsika vetivety ny mifintina kely a ny tantara teo aloha. Miarabo Mopera tongosy eto amin'nyfandarana, miarabo Mopera nahatratra n'izao taona vaovao izao a mirary sy Mopera.
Tranao madame Fridolina amin'izay fiarabana sy fanoloran'izay a, miaraba ihany koa ny mpikarakara rehetra mpikirakira ny lafin'ny teknika ao ambatika ao mandefa ny feo any amin'ny kristiana rehetra any a, miarabantsika rehetra ihany koa. Arak'izany moa fandarana amin'izao fiandohan'ny taona izao ka mahafaly ihany koa ny miraky soa antsika rehetra mba azo fahasoavana indrindraindrindra amin'ny ezaka ataontsika mba omban'andriamanitra fahasoavana sy ny tsodranony mba hita fahombiazantsika amin'ity taona ity, ary indrindraindrindra moa anatin'izao vanimpotoana mampatahotra izao mba ho lavitra antsika ny rofo sy ny aretina, dia izay no ifampirariana antsika manakavy. Dia misaotra indrindraindrindra ihany koa Manasa amin'izao fandalinana mikasika ny tantara eto Madagasikara izao.
Mankasitraka Mopera amin'ny firaritsoa dia eto mpanomboana aloha azonao fitinina kely vetivety fe ny resantsika ny momba ny hoe ny fitantana ny monseigneur Kaze tamin'ny na vikera apostolika azy.
Ny ary ny kasika ny monseigneur Kaze moa fantatsika manakah fa vikera apostolika izy ary namasinina iveka izy a, fa nitenantsika izay tamin'ny farany a tamin'ny 24 Oktobra 1978 tany Lourdes tamin'izay, satria Madagasikara moa ny fanjakany nitarihan'ny rain'ilay arivony ny premier ministra rain'ilay arivory ny ady tamin'ny frantsay tamin'izany vanimpotoana izany a, ary tsy nitsahatra ny ady satria lay sinoi tamin'ny 17 volana desambra 1978 fantatsika izany. Dia izay izany hoe namasinina evika tany Lourdes ny monseigneur Kaze. Dia i monseigneur Kaze no vikera apostolika nanomboka tamin'ny 1978 io ka hatramin'ny fa 1970 efa nitenentsika moa izany. Dia nazotsika mpitinana ny zavatra tamin'ny fitantanana izany natao monseigneur Kaze, dia zavatra telo ny lafin'ny pastoraly aloha, dia ny nanoratany tamin'ny 1978 nlay ataontsika hoe sokotra pastoraly directoire à l'usage des missionnaires de Madagascar ad maiorem de gloriam. Io zany nisoratany tamin'ny 2 July 1978. Io zany mba sokotra pastoraly tsy mba io sokotra pastoraly a namin'ny missionnaire rehetra teto Madagasikara. Io zany nandaminany azy, dia ao moa zany anatin'izany sokotra pastoraly zany hoe mazava fa fampianaram-pinoana, fa indrindraindrindra ihany koa ny tena hoe tokony toetrany missionnaire no hatrehan'ny kristiana. Io zany hoe nezaka zany nampitovy an'izay sokotra pastoraly zay monseigneur Kaze. Zay zany lafiny voalohany hoe atsika amitinana zavatra nitranga. Dia ny lafiny faharoa ny zavatra resantsika monseigneur Kaze ihany koa dia mikasika ny hoe nisy olana natrehany tamin'izy fikera apostolika. Nisy olana telo moa zany tamin'ny vanimpotoana monseigneur Kaze tamin'izy vikera apostolika zany a. Dia ny olana voalohany mikasika n'ilay fisin'ilay antsony hoe loge maçonique de Lumière numéro 310 miteraka teto anivon'ny rika zany tamin'ny taona 1978, ary natonga ny hoe nitsarana azy satria izy mazava ho azy amin'ny mampiandrondry azy a, tsy maintsy miaro ny vahoakany izy ny kristianina eo ambany fifehezana izy a, dia mampianatry ny olona ny ataontsika hoe niaratsiny zany antsony hoe fisina loge maçonique zany izay mahasarika olona dia tsy maintsy nanazava izy hoe tandrino fa mifanohitra amin'ny voalazan'ny evanjely sy ny hevitry ny fiangonana ny zavatra anatin'ny loge masonika io dia nisy fitsarana nandritra ny telo taona tsarontsika angamba nomboka tamin'ny 1890 ka hatramin'ny 1893 izay tsy nifarana tsy teto tamin'ny Antananarivo no nanaovana fitsarana fa tany La Réunion dia trano Frantsa tany ny afaran'ilay izy moa ary ataontsika hoe nivoaka hoe afaka malala madidio ihany masonika gazeta amin'izay. De ny olana faharoa ihany koa an dia nivokatry ny ataontsika hoe ny fisin'ny asa fanandevozana teto amin'ny tamin'ny vanimpotoana izany ny taonjato fa sivy amby folo moa tadio tsara fa ny resaka fanandevozana zavatra ao anatin'ny rafitry ny fiarahamonina izany manana andevo izany an dia ataontsika hoe zavatra ohatrany hoe mandeha ho azy zavatra misy amin'ny rafim-piarahamonina ka ny karazana andevo moa tamin'izany misy karazany telo an ny andevo resy anady an ino zany reny lasa andevo an ny faharoa ny andevo tsinalo trosa de lasa andevo ihany koa ary ny fahatelo moa ty somary manokana de le andevo avy any velany zany le antsoina hoe masombika ny filatsy azy na hoe mozambika zay filazany latsohatra ny tamin'izany vanimpotoana zany reny zany karazana andevo ty fahatelo ty moa zany na ny fanjakana teto anivon'ny merina ry any de efa nizaka nampijanona an'izay fa mikasika an'le fananana andevo iny a taty amin'ny vanimpotoana fanjanahantany mihitsy n'izay vao mifarana fomifarana zay fisiny hoe fananan'andevo zay tato amin'ny taona sivy amy 1896 zany itany zany vo nijanona lisy fa nefa na zany ary mansonne kaze tamin'ny taona amin'ny sivy ambalopolo sy vanonjato sy arivo de efa nezaka ny ady mba hanafoanana izy io a ary nezaka nanavitra mampatsiaro mihitsy ny fiainany masina Jean de Matha mpanolona ny fikambana trinitaire tamin'ny taonjato fa telo amby folo tano any ny fa ny zavatra natao mansonne kaze satria masina Jean de Matha vidy andevo mba hanafahana azy de ohatran'izay koa no nataony mansonne kaze nezaka mba hividy andevo hanafahana azy mba hahatonga azy iaina amin'ny fahafahana zany de anisany misy tany Frantsa tany moa misy an'ilay député hoe monsieur Claire zay a anisan'ny lehibe ny antsoina hoe mialatsina amin'ilay teny frantsay société anti esclavagiste izy zany ny filohana izy io de nanoratra taratasy tany ary nangataka fanampiana tamin'io loolo io zany izy a satria loolona izy io moa zany de loolona io nany fanampiana zany nisy anisany anatin'ny document hitatsika anatin'ny taratasy ny veka maty amin'ny boky misy atsika aty zany milaza hoe nanome tamin'izany andro any ntsika miteny hoe sivy amy valopolo sivanjato sy arivo nanome 3000 francs de 3000 francs io zany nisy andevo vetsivetsy a zay misy lisitra moa zany hitatsika ihany koa ny lisitra zany a no nahafahana ny vidina zany a de mba ho afahana zay ny lafiny faharoa zany io zany efa teny antsika hoe ny fanandevozana zany a le tena le lafiny fanandevozana zay a taty amin'ny sivy 1896 vo mifarana amy fomba ofisialy teto amin'ny nosotra amin'ny vanimpotoana fanjanahantany zany iny fa nataony mansonne kaze zany niatrika an'izay sady izy mbola tsy na tamin'ny fomba ofisialy izy de efa niatrika an'izay a ary mirona maka amin'izany zay zany lafiny faharoa fa ny ataontsika hoe ny lafiny fahatelo olana anatrehn'ny mansonne kaze de ny fisin'ny mpitondra teto a zay efa niteny antsika teo moa zany ny mpitondra frantsay zany tamin'izany moa nanomboka tamin'ny io 1885 ny fiarahanany nahadio de efa ny hoe misy ny antsoina hoe résidence de la France mipetraka eto Antananarivo io résident io a de io zany ohatrany hoe ambassade moa ambassadeur moa zany de tamin'ny tao amin'io résidence de la France io nefa no nipoiranyreny teny antsika hoe franc-maçon voalohany teto Antananarivo io fa le ny akabiazan'ilay ataontsika hoe olona ho anatin'io résidence de la France io zany dia manatateraka baiko avy any Frantsa izay Frantsa tamin'izany vanimpotoana izany avy nitenantsika fa tsy tia ny mpitondra fivavahana ataontsika hoe directive anticléricale izany zavatra ny tantanana izany tamin'izany vanimpotoana izany. Io izany entsika ohatra hoe nyteny hoe Victor Hugonier anisany hoe mpitantana lehibe ny solotenany frantsay tety amintsika taty tamin'ny taona dimy sivinjato sy arivo zao ohatra dia efa nametraka mihitsy hoe nanakatona fiangonana izy, nanakatona sekoly izy, tsisy sekoly vaovao na fiangonana vaovao azo naorina intsony sahala amin'izany zavatra nataony voafehy zany ataontsika ny asan'ny missionera zay olana tsy maintsy natrehan'ny monseigneur Kaze tamin'izany vanimpotoana izany. Ary ny teboka fahatelo tsika tiantsika tenenina mikasika ny hoe famitenana ny mikasika ny na vikera apostolika monseigneur Kaze de ny fizarana ny ataontsika hoe rafy mpiadidim-piangonana circonscription ecclésiale teto Madagasikara tamin'izany vanimpotoana izany satria raha ohatra tamin'io dimy amby valopolo fanonjato sy arivo io a vikaria tokany Madagasikara manontolo hatrany Degoka hatrany Atsimo zany hatrany Toliara zany a de tamin'ny izy maty monseigneur Kaze tsy nafantatsika fa izy maty tamin'ny 1918 de tamin'izy maty a efa nisy fikaria dimy a teto Madagasikara zany de ny fikarahan'ny Tananarivo a vikarahan'ny Diego Suarez a vikarahan'ny Fort Dauphin de ny vikarahan'ny Fianarantsoa ary ny vikarahan'ny Betafo zay nanomboka tamin'ny 1918 io ary tamin'ny 1920 moa lasa hoe vikarahan'ny Antsirabe. Zay zany rohatra hoe ataontsika hoe fitinina amin'ny teny maromaro kely a ny zavatra nyresantsika farany.
Ao anatin'izay tantara fiangonana zay moa a araka nambaran'ny mpiritoy misy fifandraisana amin'ny resaka hoe fanjanahantany zany ny fifandraisana ao anatin'izay asa fitoriana ataon'ny fiangonana izay na nahoana raha tamin'ny taona hoe valombin'ny folo sivanjato sy arivo eo inona zavatra nitranga zany teo amin'ny fifandraisana ny fanjanahantany a sy ny fifandraisana eo amin'ireo misionera mpitory ny vaovao mafaly.
Marina mihitsy ny filazanao, tsy afa misaraka mihitsy ny hoe iresaka tantaram-piangonana ka tsy mifandraika amin'ny atotriky hoe toerana misy azy de tsika zany hoe ny toerana misy atsika de Madagasikara. Tsy mahafaka misaraka zany ny tantarany fiangonana katolika sy ny fikana tantarany Madagasikara indrindrindrindra moa eto anivon'orika satria eto anivon'orika no misy ny ataontsika hoe renivohitry Madagasikara de tsy afaka misaraka ny tantara n'Antananarivo zany a na ataontsika hoe tantara tsika fa tsy Antananarivo ihany no voazanaka fa Madagasikara manontolo. Fa teto Antananarivo moa nisy ny mpitondra tamin'izany talohan'ny fanjanahantany a nanavanina fahatelo no mpanjaka farany fantatsika tsara voasisy tany fahatelo ny voasisy tany nalefa sisy tany voalohany moa tamin'izany de ny praime ministra Rainlay Harivony tamin'ny faraparan'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo iny a de natao sisy tany Rainlay Harivony de natao sisy tany koa no avy eo ny mpanjaka Ranavalona fahatelo a ary Madagasikara lasa zanatany frantsay nanomboka tamin'ny enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo zay ny zany tontolo nisy de tamin'izay hoe fazanatany zany mifantatsika atsika ro manaraka ny tantarany Madagasikara dia ao anatiny ao ohatra hoe izany mpampandry tany nalaza tamin'izany fantatsika hoe General Galini fantatsika zany tantara zany a ary tamin'ny andron'ny General Galini fantatsika tsara ihany koa fa tamin'ny indrindrindrindra ny lafi ny ara-pinoana de mifangaro be tamin'ny olona taonjato fahasivy ambin'ny folo efa nyresantsika tsara zay hoe ny taonjato fahasivy ambin'ny folo io a mifangaro amin'ny olona zany hoe frantsay sy katolika zany sy ny hoe anglisy de protestante de mba ohatrany hoe analefahana ve sa hoe ahoana sady ny jezuita moa ny akabiazan'ny missionera antsika tamin'izany vanimpotoana zany jezuita missionera tety amintsika tatya dia Galini ihany koa tia analefaka ny ataontsika hoe ny fironan'ny olona makany amin'ny asa fitoriana ataon'ny jezuita de nanafatra izy tamin'ny 1897 protestanta missionnaire protestanta pasteur zany frantsay tena safidy malalaka mihitsy mahitsy mihitsy nataony galeny hoe frantsay mba anafoanana le fomba fijery hoe katolika mira frantsay de protestanta pasteur calviniste moa zany reo calviniste frantsay no nafarany tamin'ny 1897 hoaty amintsika taty de zay moa tonga taty tokoa reo a missionnaire reo zay moa zany ataontsika politikany politika amin'ny tantanany mikasika ny lafiny fifandraisana ara-pinoana nataony galeny fa zay ny zavatra nitranga tamin'ny zava-potoana zany fa ny tena tiako tsindrina amizay zany de hoe tsy hoe frantsay nanjanaka de nahazo aina missionera katolika zay frantsay tamin'izany vanimpotoana zany fa ny tena tiako tsindrina ary zay ary nanaovantsika fitina teo hoe nanana nisy ny ijaly nisy fijaliana nahazo an'ireo ataontsika hoe missionera katolika ireo satria tsy afaka ataontsika hoe malalaka izy nitory ny vaovao mahafaly fa misy ny tekitery avy amin'ny fanjakana zay fanjakana kôlônialy moa ny filaza azy tamin'izany manery azy mametra ny zavatra tokony ataony ary indrindrandrindra ny zavatra rehefa tonga le hoe Victor Huguenot nametraka n'ilay ataontsika hoe directive anticlericale nanomboka tamin'ny 1905 io tena sahirana be za missionnaire zany ny asa missionna zany tena voafe tanteraka de ny zavatra nitranga fotsiny hoe nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo marsa 1913 11 mars 1913 zany a soloana moa zany Victor Huguenot ilay franc-maçon be sady anticlerical be de nysoloanany monsieur Albert Piquet izy indray zany lasa gouverneur taty amitsika taty Albert Piquet indray de somary nanana toetra somary nalalaka izy zanyle hoe malalaka lafiny resantsika eto zany de hoe nahita fa ny missionera de mpiara-miasa akaiky amin'ny fampandrosoana amin'ny hoe fampandrosoana ny civilisation zay moa zany fomba filaza azy amrehefa hoe manjanatany reny mpanjanaka reny de hoe nitondra civilisation izy any am'la toerana zany de monsieur Albert Piquet eo nahita fa ny missionera no azo lazaina hoe mpiara-miombonatoka afaka maritanteraka an'izany de nalefaka moa nisy fehezan-dalàna navoaka moa tamin'io 11 mars 1913 io a nanarefaka ary nanome malalaka hoe afaka manao nyfaniomponoany araka n'izay tokony atao sy ny tamin'izany zany verina daolo reny fanaovana procession sy ny sisy reny a afaka manangana sekoly a satria reny nampitonao fandrosoana zay zany a nisany hoe zavatra nitranga tamin'izany vampotoana zany a natao anatinytsika anatin'ny vampotoana fanjanantana zany
teny mampira hoe ny missionera de isan'ny zany hoe nitondra fandrosoana raha miresaka sika amin'izay le hoe fandrosoana enti missionera zay inona ny tena azo anamariana zany amin'izay fandrosoana enti missionera zay a raha jerena amin'ny toerana ny asandry zareo
kasika n'izay fanontaniana apetrako an'izay indray a de somary iverina koa aloha ny tany amin'nytaonjato fahasivy ambin'ny folo satria tany amin'nytaonjato fahasivy ambin'ny folo tamin'ny nanaovanatsika tantara tany efa tany aloha tany mihitsy indrindra tamin'ny hoe tonga nanomboka tonga teto anivon'ny Merina ny missionnaira nanomboka tamin'ny 1861 de ozy sika tamin'izay sady fampatsevana moa zany hoe missionnaira rehefa mandeha manao tourné any a de zavatra anakidimy ny oentina de mitondra valizy chapel aloha izany satria anao lamesy mazava ho azy a de mitondra baiboly izy mazava ho azy satria anazava ny tenin'andriamanitra izy mitondra sarimasina izy satria betsaka ny tsy mbola nahay mina makiteny tamin'izany ka sary a de sady fampianarana katesizy mahomby a satria tsy misy zavatra vakina fa zavatra jerena fotsiny de akoatr'izay a de mitondra ataotsika hoe instrument de musique izy satria fantany hoe malagasy tia mihira be ary farany a de mitondra fanafody izy fanafody izy ary tamin'izany moa le cuisiny hoe mientsana be le odigasiny le mopera vazaha reto eo zay io satria hoe mahomby zany satria mitsabo de raha ohatra zay io zavatra dimy ireo zany hitatsika de fa hoe tamin'izany zany tsy misaraka mihitsy ny hoe fitorena vaovao mahafaly a sy ny hoe ny fiainana ara-nofo lasa nafapahasalamana sy ny fampivoarana zany tsy misaraka ary amahazo jitanjita iny koa moa tsy misaraka mihitsy zany hoe évangélisation hoe promotion de l'homme tsy misaraka zany amin'ny fikambanan' jesos tsy hoe fikambanan' jesos ihany fa ataotsika hoe ny fiainana maha kristianna indrindrandrindra moa zany de aty amin'ity vampotoana aty amin'ny resantsika aty am'izay zany ohatra zay ny zavatra mitranga Ohatra mbola toy izako kely ny mikasika an'izay taona 1965 izay dia hoe raha ohatra natadidiny koa antsika hoe tamin'ny taona 1862 ny menin'ny radama faharoa misiona ny tany teny Ambohipotena a, dia tsarontsika angamba tamin'izay fa hoe tamin'izany ihany koa no nanaovana an'ireny tany ireny ohatrany hoe fanaovana pépinière, zany hoe fangalana zanakazo eto mamboly eto manampy ny olona zany. Ireny rehetrarehetraireny zany a dia hitany sokatany hoe tsy misaraka mihitsy ny hoe fampivoarana ara-panasy ny fampivoarana maha olona zany a ara-nofo indrindraindrindra. Dia tonga aty amin'ny taonjato faharoapolo tsika zao 1918 no resana vampitoana resantsika manakavy, satria 1918 hatramin'ny 1934 zany no vampitoana resantsika zao. Dia ny zavatra anisan'ny songadina nataon'ny misionera araka ny tenenina teo tamin'ny fampitinana teo ihany dia hoe satria resaka civilisationa zany mitondra ny civilisationa eo amin'ny tany any nataon'ny mpanjanaka, dia misionera no anisan'ny hoe mpiombona tokanto mahomby amin'ny fanatanterana zany. Dia misionera mihitsy ny nanitrano ahorin'ny misionera ary dia natao trano endrika môdely hoe ohatra zao ny tokony endrika trano ahorina. Ny omo zany mitasika ny io maraka ny tantara mety tsindra ny sanytsika fa tamin'ny 1869 vo afaka nanangana trano hoe vita amin'ny briky na vita amin'ny zavatra mafy ny teto Madagasikara, fa ny trano naorina talohan'izay dia vita amin'ny hazo tsara fantatra zany. Dia ny misionera ihany koa moa zany tamin'izany napiditra an'izay fanaovana endrika trano iray, ohatra io rova manjaka miadana misy antsika io zao tsarotsika tsara fa Jean Laborde nanao tamin'io tamin'ny hazo nanaovany azy a, fa tonga taty 1869 dia James Cameron indray no nandrafitra vato la nyfonina. Dia rehefa ampivoaran'izay zany a ny zavatra hita ihany koa indrindra vampotoana fanjanahantany a, lasa ohatrany hoe le tranony misionera lasa modely amin'ny tranony olona rehetrarehetra eny. Io zao ohatra hoe mandeha indrindraindrindra na mifaritany tsika ohatra na mandeha na mifaritany sotoana ohatra anakana amin'ny nosy Belleville zao a, dia mahita ny tranony romopera ao zay trano tamin'ny andro misionera fahiny a, dia hitantsika mihitsy hoe ohatra ny tranony ohatra olo lazaintsika amin'ny fomba fiteny hafa moa dia ohatrany hoe maison colonial, fa le zany tsy hoe inona ny tena tanjona tamin'izay fa hoe ohatra zao ny modely tokony endrika trano ananana, dia zay nanaovan'izy ireo. Fa tsy resaka hoe trano ihany rafitra trano fa le mompera zany le misionera tamin'izany vampotoana zany a, sady atsonny olo hoe izy ny architecte, izy ny ingénieur agronome, manana ny fahaizana rehetrarehetra zany misionera tamin'izany vampotoana zany. Izay no zavatra anisan'ny songadina, ka mazava ho azy ohatra hoe zay amin'ny vampotoana tamin'ireny a hita mihitsiny hoe misionera zany lasa tonga dia modely ho an'ny olona amin'ny zavatra rehetra ataony, na amin'ny fampivoarana amin'ny fiainany zany a, na amin'ny lafininina. Dia misionera koa moa tamin'izany a izy moa mbola tsy hoe be dia be fa vitsy a, dia mipetraka amin'ny toerana anankiray a ary tsy hoe mipetraka amin'ny toerana zay dia tonga ny telo taona dia mifindra, fa tamin'izany maharitra folo roapolo telopolo taona eo amin'ny toerana anankiray. Ka nanisan'ny tena hoe avy amin'nyteny anarana misionera anankiray dia tonga dia ohatra mifamatotra amina toerana anankiray zay anarana misionera zany ny zavatra nitranga zany tamin'izany vampotoana zany. Lasa nataontsika hoe izy zany ohatrany hoe manondro an'la toerana hoe nampivoatra an'la toerana zay zavatra hoe nysongatana tamin'izany.
Lasa ohatrany hoe mitondra ny anarana zany la toerana
zay ra ohatra tena hoe tena joina moa zay misy ny izy de misy misionera anankiray dia tonga zay any ny tanàna ny anina zany.
Ary zay koa angambana indray mahatonga an'le anaran'olomasina mpiaro ny fiangonana hoe mety hoe ny anaran'le mopera teo olomasina mpiaro an'le mopera no omena an'le anaran'ny fiangonana sy ny sisa.
Zay mihitsiny marina mihitsy ny zavatra voalazanao zay, fa satria io hoe tsy hoe teto Madagasikara ihany efa naniraka amin'ny tany indrindraindrindra moa tamin'ny tantaran'ny eglizy, ohatra tatsika nanao tantaran'ny eglizy fa tsika moa zao efa tantaran'ny eglizy eto Madagasikara tamin'ny tantaran'ny eglizy maneran-tany tsika ny resaka tamin'ny vampotoana amin'ny moyen âge. Tamin'izany hoe tamin'izany moa zany eveka ny resantsika hoe eveka anankiray dia ninona matarana tanàna anankiray tamin'izany vanim-potoana izany. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny vanim-potoana nisy antsika resantsika hoe misy môpera anankiray misionera, iny namantarana ilay tantàna. Tanàna anankiray dia lasa tsy mahagaga raha ohatra hoe niraisina mihitsy ny ary aty afara aty ny anarany. Raha ohatra hoe ray aman-dreny zokinjokona eo mety mahita ihany a, misy karazana tamin'izany vanim-potoana izany ny anarany zanaka nateraka tamin'izany, dia mena anaran'la môpera misy atao batimy, dia la anaran'la môpera misionera lasa ohatra hoe anambanivohitra any tsika, dia lasa misy anarana vazaha tampoka zany ny anarany zaza, izy la vazaha io matetika la misionera nalaza be. Ohatra tsika zao miteny ty moa zany somary efa lasa ty afara ty, fa ohatra hoe miteny hoe diosezina tsika be zao tsika, dia za monsieur Claude Roland zany mbola ry afara ry tsika miresaka zany, fa tonga dia arosoko sady re satria tonga eo moa zany la resaka kely. Dia ny akabiazany zanaka aminao tsika be tamin'ny vanim-potoana dia lasa Claude Roland ohatra zany daholo zany, satria nametraka zavatra zany le misionera, nametraka tantara tsara sy nametraka hoe ny zavatra tsara napetrany.
Resaka kely an'ilay eo amin'ny fanehom-pinoana mampira azy hoe toy antsika resaka fitantanana ny resantsika zany, hoe ahoana ny fomba ny toriana vaovao mafaly. Fa raha toizantsika ny tantaran'ny fiangonana mampira mantsy ny teny zany ty hoe afaka kalalana amin'ny resaka fitoriana vaovao mafaly a, nisy ny procession sy ny sisa ohatran'izay. Fa raha iresakatsika ny resaka fanehom-pinoana zany, nanahoana ny fomba karazana fomba fanehom-pinoana zany a ka nafahany daholobe hoe niara-nankalaza tamin'izany fotoana zany?
Misaotra anao am'izay fanontaniana izay. Mikasika an'izay fanontaniana izay moa, ny zavatra tsara ho fantatra mikasika ny tantaran'ny fiangonana katolika teto Madagasikara, misy fanehom-pinoana miaraka tokoa zany indrindraindrindra moa zany miseho amin'ireny alalan'ny antsoina hoe fanaovana congres eucaristique ireny. Congres eucaristique zany moa zany mazava ho azy eucaristie ny ivony, de fanehoana ny fiombonana amin'izay eucaristie izay a vanim-potoana zay. Ka nisy congres eucaristique voalohany a azo natao zany tsika zany zao amin'ny vanim-potoana efa manomboka amin'ny 1934 zany tsika mianakavy zany zao miresantsika, tio zany nisy congres eucaristique voalohany teto Antananarivo a zany ho an'i Madagasikara manontolo zany. Io zany a Congrès Eucharistique io a de tonga teto dono ny veka rehetrarehetra mitantana vikera apostolika rehetrarehetra zany sy ny préfet apostolika moa zany ny manerana Madagasikara tonga teto Antananarivo teto de ao atao parbe to Saint Michel parbe io a to no nitovany vanimpotoana namarana ny Congrès Eucharistique io moa zany nanomboka tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana janoary ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana janoary tamin'ny taona efatra amin'ny telopolo sy sivinjato sy arivo io zany no ataotsika hoe nisin'izay Congrès Eucharistique zay de manodidina ny eucharistie moa mipaparay masina tantana tamin'izany vanimpotoana zany ihany koa moa mazava ho azy a de nisy teny nalefany a hoe fiombonana amintsika teto Madagasikara amin'io hoe Congrès Eucharistique io afaka naneo niaraka zany a lay Congrès Eucharistique moa zany tsy hoe processionny sakramenta masina ihany no hita am'izany fa hoe fandiniana mihitsy misy fandiniana ohatran'le fanaovana ataotsika hoe zakabe reny na zany hoe congrès zany fandiniana samy mandray anjara daolo ny prêtra ny religiosy laïka indrindrandrindra misy asa fikaroana fandaliana mpinoana zavatra atao zay na nisany zavatra hoe mitranga tami'izany de io ny zany nankalazainy io zany ohatrany hoe rohatra teo amin'ny tantarany eglizy moa zany a de tsorona amintsika mianaka fa nanomboka tamin'io fa 1934 io teo ny reo eveka ray aman-drenintsika no nivory le fanaony ohatra ny fanaony isatona ty amintsika am'izao vanimpotoana misy atsika zao a fa teo izy ny tena hoe namoaka taratasy ny ombonana voalohany e teo izy namoaka taratasy ny ombonana voalohany afatra hoan'ny kristianna manerana Madagasikara moa zany mazava ho azy a na afatrafatra lafiny ara-pinoana lafatrafatra amin'ny lafiny ara-tsosialy afatrafatra amin'ny lafiny ara-pôlitika ihany ko a ohatran'le taratasy ny veka kehitriny reny fa nanomboka tamin'ny 1934 io zany moa de raha amteny hoe 1934 moa zany tsika de tadio tsara zay daty zay fa mbola daty ao anatin'ny vanimpotoana fanjanahantany zany fa tamin'izany ny reo ray aman-dreny veka reo a nanana fahasahina mihitsiny izy de ny nanasongadiny hoe rariny ny fisin'ny fitiavatanindrazana a tamin'io vanimpotoana io fitiavatanindrazana rariny fa araky ny hevitra kristianna io moa zany zay ny zavatra tenenina dikan'izay fitiavatanindrazana zay moa zany ao ambadika zay de ohatrany hoe momba sahady ny hoe ny tokony malagasy zany ny tokony efa manomboka tokony andray antanana fiainany fa tsy ho tantanany frantsay tsony zany izy zany tsika zao mbola 1934 de efa nisy an'izany ny tenenyreo ray aman-dreny eveky reo io ray aman-dreny eveky reo ihany koa moa zany io tsy hoe taty amintsika ihany any io fa zavatra nisy tany frantsa indrindraindrindra tany frantsa zany efa nijorony ataotsika hoe fikambanana sy antoko politika zay momba ny atotsika hoe tokony hanomezana fahalevatena nyreny firenena nozanany la frantsa ireny de nampalelo tami'izay zay mahatonga an'le teniny eveka moko zany hoe fitiavana ny tanindrazana rariny fa araky ny hevitra kristianna ny antony mahatonga anazy amin'ny tena an'izay satria ny le antoko politika kômunista moa zany a no tena nitondro an'izay tany frantsa de ino ozy izy ny veky hoe mila tandremana fa araky ny hevitra kristiana satria kômunista zany tsy mihinan'andriamanitra zany a de mazava ho azy zany hoe tsy maintsy mampitantrany le veky hoe tandremo rariny le fitiavatanindrazana nationalisme o zany dikany hoe fitiavatanindrazana eto a nationalisme rariny io a fa araky ny hevitra kristianna tandrevo fa mamafa an'andriamanitra de io zany mampitantra ny olona hoe tandrevo tsy reto hevitry reto kômunista reto ary zay moa zany ohatra hoe anisan'ny zavatra nanomboka tamin'ny 1934 io ny taratasy ny eveka de zay mampitandrana an'izay lafatra zay hoe tandremo a tandremo sao de lasa amin'ny hoe resaka kômunista zany kômunista zany tsy mihitsy mamafa an'andriamanitra zany tsika mino an'andriamanitra tsika tao ny fanazavana mikasika ny eokaristie fanazavana mikasika ny fiombonana amin'i jesos kristy hoe izy no an'andriamanitra tokony anteherana anatin'le taratasy nataon'ny eveka tamin'izany vanimpotoana zany io ary tsy tamin'izany ihany a fa nanomboka teo zany fa le fahasahina tena tiako asongadina moa zany le ny fahasahin'reo ray aman-dreny eveka antsika eto de ny lazany hoe le juste nationalisme zany hoe rariny ny fitiavatanindrazana fitiavatanindrazana rariny fa tsy maintsy araky ny hevitra kristianna kosa zay no azo lazaina ka
raha ny fizotra ny tantara atreto de mbola missionera zany hoe vahiny foana zany a no mitatana ny fiangonana. Nanomboka oviana no hoe nisiny malagasy a no tendrena tao anatin'izay le fitantanana fiangonana izay teto Madagasikara.
Ny misaotra anao amin'ny fanontaniana mikasika ny pretra aloha a, dia tamintsika nanao tantara moa dia efa nitentsika hoe tamin'ny 1874 ny namasinina pretra voalohany a ny malagasy, mon père Basile Drahidy. Izy moa zany ny zanaky ny faritra avaratry ny nosy iny izy a, fa rehefa niasa izy a de niasa teto Antananarivo. Raha ohatra makao amparasa ambavady mitafy nareo de mahita misy listry ny pretra fanfandimby ao de hitanareo eo ny anarany, efa curé teo izy satria teo Antananarivo izy no curé tamin'izany vanimpotoana zany a. Ary izy ihany koa anisan'ny mpanoratra tamin'ny manana gazety ny feon'ny marina ny misy eona tamin'izany 1950 zany, de mpanoratra angano tao anatin'io izy satria fantany fa ny angano ny fampitapahendrena ho antsika gasy a, dia angano ny soratany tao zany. Zay ny mopera Basile Drahidy. Io ny mopera voalohany a. Ny faharoa nanaraka azy moa zany dia ny veu any ny zanatsalahany any a venance manifatra, dia taty amin'ny tantara moa zany, dia hoe taty amin'ny taona 1925 vao nisy le fanamasinana sivilahy voalohany a, dia zay vao nisesy zany. Fa mikasika an'izay fitantanan'izay moa rehefa miteny hoe fitantana ao amin'ny fiangonana tsika, dia niveka ny faratampony amin'izay filaharan'izay a, dia aty amin'ny taona 1939 aty zay vao nisy ny fanamasinana iveka voalohany. Ka mikasika an'izay zany loha matoa nisy zay hoe fisiana mopera malagasy namasinina iveka zay a, de satria Roma tokoa ny fiobitsika tao Roma zany a, tamin'izany efa mirona kokoa ny amin'ny hoe tokony fanomezam-pahefana ny teratany amin'izay a, satria efa betsaka ny teratany tsika zany teo zany tanisan'le mopera vitsivitsy teo a, fa nyntompo ny piretra dia efa amin'ireo piretra eny any koa misy maro nefa nandia fianarana manana ny toetra mendrika, de nahita zany tany Roma indrindraindrindra fa taty amin'ny 1939 taty tamin'ny andro papa Pidouze moa zany 1939 papa Pidouze mitondra tamin'ny 1939 ka hatramin'ny 1958 papa Pidouze, de io papa Pidouze io no nanamasina voalohany nanamasina iveka malagasy voalohany, iny asa ramasandratana io namasinina tany Roma izy tamin'ny 29 oktobra 1939 niaraka tamin'ny iveka ongonde anakiray afrikana roa zany ny zareo namasinina iveka tamin'izany. Tany Roma moa izy namasinina mazava ho azy satria any ny foiben'ny fiangonana, dia tia ny paparay masina raha ohatra hoe iveka voalohany hoe izy mihitsy ny manamasina azy, dia tany Roma no namasinina mosolerina asika masinandatana. Dia izy zany nalefa hitantana zay ny fanendre azony tamin'ny paparay masina zany ny vikaria apostolika ny Miarinarivo, zay natsangana tamin'izany vanimpotoana zany moa, satria vikarian'ny apostolika ny Miarinarivo io de tao anatin'ny vikarian'ny Antananarivo tamin'izany teo aloha teo dia io vikaria io moa zany nanomboka tamin'ny 1926 efa tonga tany ireo mopera trinité mitantana an'io tamin'izany vanimpotoana zany a 1926, fa 1939 io zany dia nakinina tamin'ny monseigneur Ignace Ramasandratana. Ary nanomboka teo Miarinarivo dia tsy misy afa-tsy iveka malagasy no mifandimby teo, nanomboka teo mandraka kehitriny moa zany iveka malagasy dolo, ohatra hoe ny iveka rehetrarehetra manerana Madagasikara mbola teratany frantsay dolo a amin'ny ankabiazany a, misy teratany hafa ihany koa fa frantsay dolo zany, zany hoe eropeana dolo zany, fa ny Miarinarivo ihany no ataontsika hoe izy no malagasy ny tantana azy.
Tsika moa zany resaka hoe ao anatin'ny tantara zany a, de ny analeo tena tsikelikely fany misy an'ilay resantsika teo hoe mifandroa mandrakarivany eo amin'ny resaka tantaram-pirenena sy ny tantarany eglizy. Nanahoana ny firosoana tamin'izay hoe fahaleovantena izay sady tonga de hoe vita ny fanjanahantany de tonga de maleo teninareo sa nisy dinga nanarahana zany teo anivon'ny tantarany fiangonana ny rosoana tami'ity hoe fahaleovantena?
Raha mikasika an'izay fanontaniana apetrako zay a, de ny zavatra avaliko voalohany aloha zao a, de zao Raha nohatra ny tantarany teto Madagasikara teto ny zoina dia ny eglizy katolika anisany hoe loha laharana tamin'ny hoe fironana amin'ny fanomezana fahalevantena teto amin'ny fitantanana. Lafin'ny fitantanana zany. Zay no zavatra nasongadiny zay. Teo zao tsika vao nilaza hoe 1934 ny veka efa nilaza hoe fitiavatanindrazana rariny fa araky ny evanjely fotsiny tamin'izany. De tamin'ny toy ihany koa 1946 mbola nanamafy ihany koa ny veka hoe milaza hoe ozy zareo tamin'izay ny taratasy ny veka milaza hoe raha hoe tokony ho teratany malagasy no hitantana ny taniny. Ohatra zay zany tamin'ny 1946 namafisiny zany tamin'ny 1947 namafisiny zany tamin'ny taratasan-dreo 1953 indrindraindrindra moa zany hoe de fanamafisana. Fa zay zany hoe nataony veka tety amintsika tety fa ny tany Roma de tany Roma de efa nitsomary ny rona tamin'izany. Voalohany azotsika tenena izy maninona ny famoro tany amin'izany de teo moa zany tsika voalaza hoe efa niteratany amin'izay zany zao nanomboka hoe misy lasa natao iveka. Zay zany 1939 iny. Fa 1948 a daty 1948 anisany daty lehibe amin'ny tantaran'ny eglizy eto Madagasikara ihany koa satria natsangana tamin'izany natsony hoe délégation apostolique de Dakar. Ao amin'ny teny hoe Dakar moa zany de renivohitry Senegal zany a dia io zany ao amin'ny teny hoe Dakar tsika aty Afrika zany io fa Afrika amin'ny teny frantsay de inona ny dikany hoe délégation apostolique de Dakar de délégation délégué zany hoe ianao no irahana any amin'ny toerana anakiray misolo toerana izy le isoloanao toerana apostolika le tena anakiray délégué de l'apôtre zany de ty io moa zany efa resantsika foana hoe amitika amizay hoe apostolika zay tsika de tsakovo sara fa mpaparay masina foana nao an-tsaina zany zay izy zany délégué any mpaparay masina miandraikitra ny afrika miteny frantsay zany hoe zay natany frantsay tamin'izany vanimpotoana zany zany moa zay zany hoe fananganana an'izy io de izy io moa zany amin'ny délégué voalohany a voatendry tao moa zany tamin'ny archivekany Dakar moa zany de monseigneur Marcel Lefebvre fantatsika be moa zany tantara Marcel Lefebvre aty afara aty moa zany tsika resaka hoe izy nampalelo satria izy tsy nankatohan'ny Consul Vatican faharoa taty afara taty fa tamin'izany izy aloha de izy no délégué apostolique any Dakar de izy no hitatsika hoe mitaratasy ny eveka tsika araky ny teneniko teo nanomboka 1934 ny eveka manoratra taratasy ohatran'le ataony amin'izao tsika amin'teny zao a de any amin'ny taratasy ny eveka amin'ny sesisesy nanomboka tamin'ny 1948 io a 1949 zao de misy any hoe niaraka tamin'ny monseigneur Lefebvre ny eveka atsika niara-ny vory dikany zany a izy evekany da arsy evekany Dakar kardinal arsy evekany Dakar fa nakaty Madagasikara izy rehefa misy ilana an'izany amin'ny délégué apostolique azy iraky ny mpaparay masina moa zany mazava ho azy izy ireny rehetrarehetra zany zany a de hoe rehefa mikasika ny fiainana eto Madagasikara dia tsy any Roma tsony tsy hoe tsy any Roma tsony fa tsy any tsy any Roma ihany fa efa mena fahefana ny paritaka zany io zany le ataotsika amin'ny te frantsay hoe décentralisation any zany de mena fahafana efa miparitaka taty amin'ny ataotsika hoe taty nanaratsa hoe taty Dakar zany taty Dakar efa manakaky atsika zany izay zany no ataotsika hoe miezaka indrindraindrindra mandrindra ny zava-misy aty amin'ny tsika aty de ohatra mahita an'ireny fiangonana ny orona taty afarafara ireny zao ohatra hoe fiangonanao anany aty azo a de mahita anareo a na fiangonana ambopo a mahita anareo a hoe tsangambato no tokanan'ny kardinaly Rougamboa tadidy tsara fa délégué apostolique ireny olona ireny ireny no hitatsika ireny ireny zany a le hoe ireny zany solotena amin'ny papa aty amin'ny tany afrika ny teny frantsay ireny zany ohatrany hoe endrika sahady a amorona makany ny antsoina hoe fanomezana fahalevatena an'ilay misiona fa satria zao ny tsika moa zany hoe fahalevatena a Madagasikara nyresantsika fa fahalevatena misiona ihany koa mifanindran-dalana amin'izany satria misiona tamin'izany aloha zany de mbola misiona tany frantsa no mitantana antsika ty a frantsa natsony hoe métropole tamin'izany vanimpotoana zany dia la frantsa zany mbola na frantsa zany mbola mandrindra ny asa missionnaira taty amintsika taty dika zany mbola tsy mahaleo tena ihany ko tsika zany fa rehefa nisy zany ty de efa manomboka mahaleo tena tsikelikely de zay le mahatonga antsika ny teny hoe ny lafi ny ara-piangonana ny lasa aloha satria raha ohatra hoe fahalevatena zany a dia 1948 io zany defa manomboka memaleo tena zany le izy a, de nihitatra le izy a, de mazava hoazy tsy maintsy tonga tamin'ny fahaleovantena tanteraka moa zany amin'ny lasa amin'ny ataontsika hoe asa fitondrana amin'ny faharipiadidim-piangonana. De io nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 15 ny volana septambra 14 septambra 1955 mivoaka le antsoina hoe bulle papale, antsoina hoe bulle domtantis eclésie. Hey, zay zany nametraka mihitsiny hoe reny le vicaria apostolika na préfecture apostolika reny, le anarana hoe vicaria apostolika tonga de azotsika tsaina araky le fanazavana natao teo hoe vicaria apostolika zany hoe vicairany apostoly de mipaparay masina zany, na hoe préfecture apostolika préfetny paparay masina zany le izy. De ireny zany nanomboka tamin'io 14 septambra 1955 io dia lasa nivadika antsoina hoe diocese. De io le diocese misy atsika ankehitriny io lasa diocese daholo zany, dika zany hoe nanana ataontsika hoe fahefana feno amin'izay zany le eveka. Ohatra hoe fanazavana tokony ataontsika moa zany de hoe ny vikera apostolika mety eveka izy, mety pretra, fa nakabiaza moa zany vikera apostolika de eveka. De vikera apostolika amma eveka ny eveka tsy maintsy mifamatotra amin'ny toerana anankiray maheveka ny eveka. De izy nefa tenantsika hoe vikera apostolika izy zany mifamatotra an'la toerana eto Madagasikara, mipaparay masina zany. De ny eveka matetika menanarana toerana zay mety nisy diocese taloha tamin'ny fantatara tany. Ohatra le diocese tamin'ny andro, ohatra manao ohatra kely tsika zao tamin'ny andro taloha zao, talohan'ny taona 1940 de iny faritry Maghreb tsika kehitriny iny, zany hoe Algerie, Maroc, Tunisie sy ny sisa iny, iny dia diocese daholo tamin'izany amin'izany. Amin'izao tsika amin'ity zao tany slam iny a, fa le anarana maha diocese mbola any romany. De mena anarana any zany le vikera apostolika taty amintsika taty, izy hoe vikera apostolika Madagasikara fa eveka de misy toerana anakiray ihany. Tsy fantatra ohatra hoe misy toerana anakiray tany amin'ireny diocese taloha ireny zany. Fa manomboka tamin'ity 14 septambra ity de niantsona azy de hoe monseigneur Victor Sartre zao nanomboka tamin'ny 1948 izy no masinina eveka 1948 na masina eveka teto Antananarivo teto, fa vao mbola vikera apostolika izy tamin'izany zany. De monseigneur Victor Sartre zao a de nitoerana menazy de hoe tany vaga zany tsy teto Madagasikara fa toerana anakiray any ivelany any zany. De izy nanomboka tamin'ny 14 septambra 1955 de hoe tsy hoe eveka de vaga tsony fa hoe eveka de Antananarivo. Zay zany lesany hoe zavatra misongadana. De nahafaly ny eveka moa zany satria 1956 zareo nanoratra tahaka tasy fisaorana tany amin'ny paparay masina tany hoe misaotra betsaka fa manana fitokisana ianareo ary mahatsiaro tena ihany koa fa nankatoavinareo niezaka nataonay matoa mena fahaleovantena tanteraka ohatra zao zany. Yeah.
fara mopera araka nambaranao teo hoe tamin'ny 4 septembre 1927 dia natao diose zany a reo lay vicaria apostolika na prefectura apostolika nisy teto amintsika tamin'izany fotoana izany. Rehefa natao diosezy ve izy ireo a dia samy naleo tena zany hoe diosezy rehefa sa hoe nisy famondronana azy ho faritany eklesiastika anakiray dia mba azo mampira azavaina ve ny izay le rafitra izay.
Misaotra anao amin'izay fanontaniny izay. Marina tokoa ny fiteninao fa tamin'izany moa hoe ataontsika hoe ny prefectura sy ny vicaria apostolika nisy any dia eo amin'ny 300 eo de amin'ireny vicaria apostolika sy prefectura apostolika ireny a rehefa tonga io 14 septembre 1955 io de natsangana ho fahampiady dimpiangonana tokana province eclesiastika tokana de province eclesiastika ny madany Tananarivo zany no mitondra ny ataontsika hoe amin'ny hoe renivohitra zany le izy a tsarovo tsara ho a fa rehefa lasa diosezy ny toerana anakiray a dia manana ny fahaleovantena ny veka eo amin'io diosezy io e tahaka ny hoe ny paparay masina no evekan'ny Roma dia izy eveka ty amin'ny toerana ty e manana fahefana feno eo amin'le diosezy misy azy io fa aleo amin'ny rafiny amin'ny hoe amin'ny rafitra zany misy hoe asiana province eclesiastika io moa zany ohatra hoe tsika ny ankehitriny zao dia mahafantatra fa mizara dimy Madagasikara e mizara province eclesiastika anaky dimy izy amintsika amin'ny teny zao fa tamin'izany zany a 1955 io zany dia mizara tokana ny province eclesiastika de Tananarivo zany ny ataontsika hoe ny fohibeny a fa misy raika ambiny folo any diosezy ao anatiny roa ambiny folo miaraka amin'ny Tananarivo zany any de prefectura apostolika anakiray zay mahatelo ambiny folo azy ny resaky to de amin'io provinsa tokana io a ny revohitry ny provinsa moa zany de Tananarivo a de ny diosezy nisy tamin'izany a de nisy any Ambanja araka ny Ambanja de Atsirabe a Diegosiorezy a Farafangana Fianarantsoa Fort Dauphin Majunga Miarinarivo Morondava Tamatavy Tuléar de tamin'izay nany koa moa tsoromo mandidy natsangana mbola tamin'izany mbola natsangana ho prefectura apostolika izy tamin'izany vanimpotoana izany araka taty amin'ny 1958 taty vao na lasa natao diosezy izy 1959 ndray Ambatondrazaka moa zany tamin'izany vanimpotoana zany zay zany le firafitra tamin'izany vanimpotoana zany mbola province eclesiastika tokana aloha zany zay zany no misy io moa zany a ohatra hoe fahitantsika azy ny fanatantaran'izay a araka le hoe mbola vo mitsangana le izy tsy magaga zany ohatra mbola tokana aloha le province fa io ny hoe vetivetika any io de lasa jekatsika tsaka tamin'ny tantara nataontsika fa 1918 ana de efa mizara dimy Madagasikara dika zany efa manomboka izaraina ohatr'izay zany le izy a de fizarana anaraka an'io zany zao de hoe mizaraina telo ndray Madagasikara e de ny province eclesiastika avaratra province eclesiastika ampovoany ary province eclesiastika atsimo de ohatrohatr'izay zany fa teo tsika moa zany eo 1955 no resantsika mianakavy de eo zany no mbola zavatra hoe ataontsika hoe misy atsika am'izao vanimpotoana zao.
Misaotra mampira nytondran'izay fandalinana ny tantara ny eglizy eto Madagasikara zay indrindra moa fa eto Antananarivo nyresantsika araka ny ndresantsika de hoe isan'ny mbola fampatsahivana atsika zany ny entsingertaona fahimpolo amzato taona ny toriana ny vaovao mafaly teto Antananarivo a de isan'ny mahatonga atsika namerina ny tantara ary nandalina bebe kokoa ny tantara tamin'ity fandaharana ity. Mpamaranana mompera aza raha mba misy fanentanana entinao zany ny amin'io mahasarobidy ny tantara ny fiangonana toy izao.
Misaotra amin'izay famezana fitenena an'izay a io moa zany a zay mahay ny tantara nataoko fa manomana ny hoaviny tsara ary misy an'le fomba fiteny amin'ny teny latiny zay ma hoe ny tantara ozy izy no tena mpampianatra ny fiainana zay misy any fomba fiteny latina zay de zay no zavatra tiany masoana ihany ko raha mana mandalina tantara ianao a de mahita ny fisotroan'ny tantara anao a de mahita hoe indrindra amin'ny lafiny ara-piangonana moa resantsika mianakavy de mahita hoe ay misy fanehom-ponoana tena matanjaka nisy teto amin'ity nosotsika ity. Tsika zao a matetika moa zany tsika zao monsieur zao resantsika fa nasongadintsika tamin'ity tantaratsika ity ihany koa nefa nisy laika tena nysongadiny tena nisany songadina marina ohatra tsy nyresantsika dolo keny fa ohatra hoe tamin'ny vapotoana tsisy ny missionnaire teto zao de nianaran'izany Victoire Somarivo zany efa nytenentsika hoe nanana ny toerana nanana ny lanjana ny fikambanana tsy hoe union katolika nanana ny toerana nanana ny lanjana de zany zao tamin'ny vanimpotoana ny taonjato fahasivy ambin'ny folo zany fa taty amin'ny taonjato faharoapolo taty mialohany atsika hoe nazotsika n'io fahaleovantena ara-pitantanana amin'ny fiangonana io na diosezy ny diosezy io zany de mifandraika amin'ny vanimpotoana nisy teto amintsika teto satria tsarovy tsara fa tsika fa miteny hoe 1947 de vanimpotoana nisy ny tolona teto amintsika teto ary tamin'izany vanimpotoana zany anisan'ny songadinany olotsambatra Lucien Boutifasso reny ihany koa zany zao ataotsika olomanga ny fiainam-piangonany ireny a tsy maintsy azo lazaina fa hoe olona ny songadina nijoko tamin'ny vavolombelony ma mpianatry kristy azy a teo amin'ny sehitra misy azy ka izay zany tena hoe ilana hoe mba ananatsika fitodihana amin'ny tantara afantaratsika ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo mitovy raha amintsika indrindraindrindra mety hoe pretra relijiozy indrindraindrindra ny laika zany hoe asongadina zany zay ka tsy hoe rehefa miteny hoe eglizy de hoe ny pretra sy ny relijiozy ihany tsy neveka ihany no eritreretina fa anisan'ny miteraka zavatra tsara teto amin'ny nosotsika teto moa ny nataon'ny laika zay nampirisena antsika manakavy mba andalina ny tantara indrindrandrindra amin'ny anamafisana ny finoana satria ny manamafy ny finoana ihany koa ny fahatsapana ny hoe ai noho ny batemy nafahan'ireny olo ireny joro vavimbelona.
Mankasitraka mompira dia ankasitrantsika ihany koa ny mpiainontsika naraka hatramin'ny farana an'izao fandaliana ny tantarany eglizy izao eto ampamaranana ary dia mangataka ny tsotran'andriamanitra avy aminao
rasaka mnay tsodrano lombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa any izany
dia tsodrano sy tsimbona anareo any andriamanitra mefany zavatra rehetra izy ray zanaka sifa any masina
amen
hitantana ny fiainantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra
isaotratsika.